Salutare! Acesta este Original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculți pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 39 îl am invitat pe Vlad Depurescu, omul care vrea să vadă cum partidele își țin promisiunile din campanie și chiar face ceva pentru acest lucru. Acest show este susținut de Ovidius Clinical Hospital. Mulțumim și Radio Dobrogea, dar și portalului de știri Constanța News, aflat pe www.ctnews.ro. Mulțumim totodată și ascultătorilor care sunt alături de noi în fiecare săptămână. Salutare, Vlad, bine ai venit la Original.
Salutare, Adrian, bine te-am găsit.
Vlad, înainte să începem discuția noastră, aș vrea să te prezint ascultătorilor. Vlad Epurescu are 32 de ani, este absolvent al Facultății de Drept din București și după aceea a făcut un master de comunicare și relații publice la SNSPA. Din decembrie 2004 este jurnalist, iar din 2009 lucrează la Adevărul Holding. Iar în urmă cu doar câteva luni a pornit un proiect pe care eu l-am considerat cel puțin genial, pentru că este genul de proiect care face, sau cel puțin asta este intenția, cred eu, partidele politice ceva mai responsabile. Faptul că cineva le stă în coastă și le înceafă și le suflă așa și le aduce aminte de ce au promis, e o chestie bună. Proiectul se numește partidulpromite.ro și este un site, un proiect online care monitorizează lista promisiunilor electorale făcute de partidele politice în campania electorală și felul în care acestea sunt duse sau nu la îndeplinire la timp pe parcursul mandatului parlamentarilor. Vlad, felicitări pentru idee, m-a surprins să o văd în mod foarte, foarte plăcut și tocmai de aceea te-am lăudat tuturor prietenilor, iar la un moment dat ea a devenit virală, ca să zic așa, am un prieten, Dragoș Dehelean, care a postat despre proiectul tău și la un moment dat avea vreo 500 sau 600 de share-uri postarea lui. Lumea chiar apreciază ce ai făcut tu și cred că e o chestie foarte, foarte bună. Aș vrea să te descos puțin astăzi, să-mi povestesc despre începutul acestui proiect și despre ce face și ce urmează să facă el. Și prima întrebare este evident, cum ți-a venit ideea și când?
Ideea mi-a venit imediat după publicarea finala rezultatelor alegerilor parlamentare și, sincer să fiu, mi-a venit ideea în timpul unui interviu pe care l-a acordat Liviu Dragnea, președintele PSD. A fost un interviu lung de o oră și 20 de minute în care a enunțat programul de guvernare, foarte corporatist așa, ce va face guvernul susținut de PSD în ianuarie, în februarie, în martie, în aprilie, enunțând și explicând toate măsurile pe care actualul guvern Grindeanu le va lua în acest an.
L-ai crezut în momentul ăla?
Nu mi-am pus problema dacă să-l crez sau nu, dar atunci mi-a venit ideea, cum ar fi să fie un instrument care să monitorizeze dacă ceea ce spun oamenii aceștia într-adevăr se va înfăptui sau dacă nu se va înfăptui, care vor fi motivele. Sau poate că faptul că nu unele dintre promisiuni nu vor fi înfăptuite va fi lăsat uitării. Așa că ar fi bine ca să existe cineva sau un instrument care să le reamintesc atât alegătorilor cât și guvernanților de lucrurile uitate și pe care le-au promis în campanie.
Cu siguranță românii au memoria scurtă din punctul ăsta de vedere, cred eu, pentru că, iată, într-un an și ceva de la o guvernare PSD am uitat de ce au făcut sau ce n-au făcut și i-au ales tot pe ei până la urmă. Nu zic că ăsta e un lucru rău sau bun pentru România, asta vom vedea în următorii ani, dar faptul că avem acum un astfel de instrument creat de tine, iată, partidulpromite.ro, ne va face nou cumva urmărirea lor puțin mai ușoară. De la idee, la implementare, cum ai trecut? Ai căutat un partener? Te-ai gândit să-l pornești de unul singur? Care au fost pașii următori?
Nu, totul a fost ca să spun așa, foarte instinctual, am ales o temă de WordPress. Site-ul este foarte simplu. M-a ajutat un prieten să, care este programator să, să-l pun online și am început să mă gândesc eu dacă eu cum voi fi peste 4 ani în fața urnelor, ce aș vrea să știu din ceea ce au făcut partidele timp de 4 ani. Și aici nu mă refer doar la partidul sau la coaliția sau la partidele care sunt la putere, ci la toate formațiunile politice care sunt prezente în Parlament. Pentru că multă lume, mă rog, am primit și câteva observații că aș putea să fiu părtinitor, pentru că primele promisiuni pe care le-am anunțat pe site au fost cele ale Partidului Social Democrat. Și vreau să spun că acest lucru a fost cumva normal pentru că Partidul Social Democrat este la
guvernare, așa este.
La guvernare. Dar asta nu înseamnă că nu voi monitoriza și ceea ce vor face partidele din opoziție, pentru că nimeni și nimic nu le împiedică să aibă inițiative legislative sau să se bată pentru ideile lor. Sigur, nu le voi pune acel counter pe care l-am pus promisiunilor înaintate de PSD, însă voi urmări dacă timp de 4 ani partidele din opoziție au avut inițiative legislative pentru a încerca să-și onoreze promisiunile făcute în campanie.
Cât de ușor sau de greu este să găsești toate aceste promisiuni, mai ales cu due date, cu data de până la care trebuie puse în aplicare și așa mai departe pentru toate partidele? De ce dificultăți te-ai lovit de lungul acestui demers?
Păi, din punctul ăsta de vedere, trebuie să le mulțumesc social-democraților. Pentru că ei au, așa cum am spus la început, ei au încercat să fie foarte corporatiști. Adică în dreptul fiecare promisiune electorale au încercat să îi pună o dată limită la care aceasta să fie onorată. Sigur că nu tot programul de guvernare este așa. Foarte multe promisiuni au ca dată, ca termen limită, anul 2017 sau ianuarie 2018. După ianuarie 2018 nu știu ce o să se întâmple.
Măcar de-ar face tot ce au promis în campanie, da. Pentru că, sincer să fiu, eu am fost surprins să văd niște chestii care erau, ar putea fi asimilate mai degrabă unor idei de dreapta, sprijinirea micro-întreprinderilor și așa mai departe, a antreprenorilor, a startup-urilor. Sunt idei pe care, eu știu, cineva l-ar vedea mai degrabă ca niște idei de dreapta, nu de stânga.
Exact, așa este. Sunt foarte multe promisiuni care, într-adevăr, sunt mai potrivite partidelor care au doctrină de liberală. Și sunt promisiuni electorale pe care le-am regăsit la PNL, de exemplu, care seamănă foarte mult cu cele ale partidelor de stânga.
Păi trebuie să-și atragă și ei electoratul și de o parte și de alta până la urmă, că dacă ai tăi nu te mai votează, poate te votează o parte din ceilalți, mă gândesc.
Ce pot să spun este că programul electoral PSD-ului a fost foarte bine elaborat. Nu sunt un, adică nu am un partipic cu nimeni, dar spre deosebire de toate celelalte programe electorale, cel al PSD-ului a fost cel mai bine structurat. Aici nu comentez dacă promisiunile lor sunt fanteziste sau nu, dacă le vă pune în aplicare sau nu. Pot să spun că a fost foarte bine structurat și foarte bine promovat. Spre deosebire de programul electoral al PNL-ului, de exemplu, care mi-a luat ceva timp să-l găsesc.
Și l-am trebuie găsit să fie pe site-urile fiecărui partid, teoretic, nu?
Da, așa este. Numai că dacă programul PSD-ului îl găsești la adresa sloganului din campanie, îndrăznește să crezi.ro, programul PNL-ului l-am găsit în spatele unui link în format PDF, adică nici nu știam dacă e editabil sau nu PDF-ul respectiv când l-am descărcat în calculator.
Cum era cu celelalte partide? Mă gândesc că dacă la ăștia mari sunt probleme, atunci un UDMR, un alt de...
USR-ul și la cei de la USR și l-au promovat și l-au promovat bine. În schimb, ALDE, PMP și UDMR și PNL, din punct de vedere al organizării structurii programului electoral și al ușurinței cu care să îl parcurgi, aici nu le dau notă de trecere.
Tu le-ai parcurs pe toate. Dintre toate cele promise în campanie, ce te-a surprins, eu știu, plăcut sau neplăcut dintre toate promisiunile?
Nu pot să spun că m-a surprins ceva plăcut sau neplăcut. De asta o să ne dăm seama când vom simți efectele acelor măsuri.
Da, probabil că vom fi surprinși dacă le vor pune în aplicare pe multe dintre ele. Dar a fost ceva, eu știu, fantezist, ai văzut vreo propunere care ținea de mai degrabă de domeniul SF decât de ceva ce ține de realitatea românească, să spunem?
Sincer, mi s-a părut nu fantezist, mi s-a părut nici nu pot să-i găsesc exotic. Cred că ar fi cuvântul potrivit, acel fond suveran de investiții pe care l-am regăsit sub forme diferite, dar ideea de bază era aceeași, l-am regăsit atât la PSD cât și la ALDE și, cât și la PNL. Am explicat pe site care este mecanismul acestui fond de dezvoltare și de investiții. În mare este un vehicul financiar prin care se va încerca absorbirea unei părți mari a deficitului public, pentru că datoriile pe care le va înregistra acest fond suveran de investiții nu se vor regăsi în deficit. De aceea cred că acest fond suveran de investiții cred că e una din cheile de boltă al programului electoral al PSD-ului. Pentru că așa ceva în România nu prea a mai existat, adică nu a existat deloc, mă face curios să văd cum va fi pus în aplicare. Am auzit tot felul de teorii, nu vreau să mă lansez în ele, nu sunt specialist, însă am încercat să explic pe site ce presupune acest fond suveran de investiții. Sunt unele elemente care îl fac foarte riscant, pentru că presupune foarte multă transparență din partea autorităților și niște mecanisme de control pe care deocamdată nu le regăsim în România.
Să înțeleg că este o promisiune care ar putea să fie, eu știu, să nu fie pusă în aplicare sau va fi pusă în aplicare mai târziu?
Eu cred că o să fie pusă în aplicare pentru că la modul în care părerea mea s-a putea să mă înșel, dar la modul în care a început Partidul Social Democrat cu reduceri de taxe, creșteri salariale, creșterea pensiilor, s-ar putea ca la un moment dat să fie nevoie ca deficitul public să fie depășit. Dacă, nu știu, Comisia Europeană nu va permite acest lucru, pentru că trebuie să ai nevoie de acceptul Comisiei Europene ca să depășești deficitul bugetar de 3%, cred că va intra în scenă acest fond suveran de investiții. Cred că este o opțiune pe care PSD-ul o ia puternic în calcul și s-ar putea să fie una din căile, unul din instrumentele care îi vor ajuta la guvernare. Acum, modul în care o să fie pus în practică, nu știu și cred că nici ei deocamdată nu știu foarte bine.
Ok, hai să revenim puțin la site. felul în care tu l-ai gândit este, eu știu, pus în aplicare în trei faze diferite. În prima fază discutăm despre monitorizarea modului în care partidele, de la putere sau din opoziție, s-au luptat, spuneai tu, să-și impună agenda electorală. Tu ai trecut în revistă toate aceste programe electorale, ideile propuse din campanie și modul, dar și timpul în care ele vor fi puse în practică.
Exact.
Ne referim la gradul de implementare al fiecarei măsuri și în cât timp va fi respectiva promisiune onorată. Care sunt următoarele două faze? Ce vrei să faci mai departe?
În a doua fază voi încerca să monitorizez activitatea fiecărui parlamentar.
Nu-s cam mulți?
Sunt cam mulți. Am votat la acel referendum din 2009 dar sper că nu mă înșel, cred că 2009 să fie 300 de parlamentari.
Și de atunci tot...
Cred că era mai ușor să monitorizez.
Da.
Dar o să încerc să mă descurc și cu cei care sunt acum.
Există totuși un site al Camerei Deputaților și al Senatului pe care sunt propuse, sau nu pe care sunt, pe care sunt afișate activitățile, pe care e afișată activitatea fiecărui parlamentar. La ce mod o vei monitoriza tu? Adică ce va fi diferit față de ceea ce este listat pe site-ul Camerei Deputaților, de exemplu?
De exemplu, pe site-ul celor două camere, într-adevăr, este prezentată activitatea fiecărui parlamentar, însă acolo sunt doar niște cifre seci. Ceea ce eu vreau să aflu este, în ziua votului, cum votează fiecare parlamentar. Adică, dacă respectivul parlamentar pe care i-am dat votul, sau respectivul partid, că acum nu mai e vot, n-a mai fost vot uninominal, dacă și-a respectat agenda pe care a avut o campanie electorală. Din păcate, la Camera Deputaților, de un an de zile, nu funcționează în sistemul de vot electronic. Sau nu se vrea să fie funcționabil sistemul de vot electronic. De aceea, cred că acest pas îl voi mai amâna puțin.
Când sper să te ocupi de această fază și să fie implementată pe site, ca să spunem
eu,
așa?
Din ce am auzit, din ce discuții au fost în Camera Deputaților, șefii Camerei au spus că acest lucru se va întâmpla de la 1 februarie. Eu mă cam îndoiesc. Dar dacă sistemul de vot electronic va fi implementat de la 1 februarie, atunci acest lucru mă va ajuta foarte mult.
Sunt acele cifre sau vor fi și ele publice?
Înțeleg că da, că datele pe care vor fi culese cu ajutorul sistemului de vot electronic vor putea fi distribuite presei din sursele mele. Voi încerca să fac un algoritm pentru fiecare parlamentar. Asta nu a făcut-o, nu o face nici Camera Deputaților, nici Senatul. Adică, bazându-mă pe numărul interpelărilor, pe inițiative legislative, pe numărul prezențelor și absențelor pe care le are un parlamentar, voi construi un algoritm în baza căruia o să le dau niște note. Și cititorii vor putea să îi analizeze și din punctul acesta de vedere.
Cu alte cuvinte, vom vedea cine nu-și face treaba sau cine chiulește de la ședințe și așa mai departe, de la vot. E o idee foarte bună.
Pe site-ul Camerei Deputaților nu vei vedea numărul prezențelor respectiv al absențelor. Vei vedea luările de cuvânt, interpelările, declarațiile politice, inițiativele legislative, dar la fel la nivelul de cifre foarte seci. Nu, din câte am văzut eu și poate mă înșel, e foarte greu de urmărit la ce inițiative legislative a avut respectivul parlamentar. Poți să analizezi ușor numărul, da? Dar nu poți să vezi ce inițiative legislative a avut.
Da, e, sincer, n-am studiat atât de mult site-urile bă, celor două camere, așa că nu-mi dau seama acum cât de
Sunt
bine sunt.
ahaice.
Îmi imaginez. N-am niciun interes să le fac atât de bine și de moderne, pentru că asta însemna ca cineva să le sufle în ceafă și nu le convine probabil chestia asta.
Da, capitolul transparență mai au de lucrat.
Iar partea a treia este una care este și mai îndrăzneață, ca să spun așa, vrei să mergi către administrațiile locale.
Exact. Mă îndoiesc că voi reuși să iau toate administrațiile locale din țară, dar voi încerca pe marile orașe să monitorizez la fel promisiunile electorale făcute în campanie.
Deci discutăm de ce? De primari, de consilii locale, județene, la ce te gândești mai exact?
Sincer să fiu, m-am gândit deocamdată doar la primari.
Ok.
Acum voi vedea în ce măsură voi putea să dezvolt acest aspect, pentru că singur nu o să mai pot. Și am primit nenumărate cereri de voluntariat, ca să spun așa, de la oameni care să mă ajute să colectez informații, și vreau să le mulțumesc foarte mult. Și vreau să le spun că o să mă bazez pe ei. Site-ul acesta nu l-am creat să fie instrumentul doar al unui jurnalist care să monitorizeze, ci vreau să atrag în jurul meu cât mai mulți oameni de bună credință care să mă ajute la acest lucru și să contribuie cum cred dânsii de cuvință.
Astăzi avem un subiect interesant de la prietenii noștri de la OCH, care este o actualitate în viața multor pacienți, și anume afecțiunile ortopedice. Des întâlnite în viața multor membri ai familiei, durerile osoase și musculare reduc mobilitatea și afectează starea de sănătate a celor dragi. Este important să înțelegem că trebuie să mergem la medic atunci când resimțim o durere osoasă sau musculară ce pare să persiste, deoarece numai în acest fel putem să prevenim probleme care se pot agrava în timp. Problemele cauzate de artroză, spre exemplu, deteriorează starea de sănătate și pacienții ajung deseori în situația în care nu mai pot să mai meargă decât cu ajutorul unui membru al familiei. Dacă ajungeți din timp la medicul ortoped, acesta poate stabili în urma unui diagnostic tratamentul adecvat pentru recuperarea mobilității. Și astfel se poate opri progresul afecțiunii. Medicii ortopezi vor fi atenți la următoarele detalii importante pentru stabilirea tipului de tratament. Avem așa, tipul de afecțiune, vârsta pacientului, nivelul de activitate fizică și structura osoasă. Mulți dintre pacienții de la Ovidius Clinical Hospital se internează pentru intervenții chirurgicale ortopedice de tipul protezelor de șold sau de genunchi sau corectarea ligamentelor rupte, printre altele. Tipul de intervenție este determinat de către echipa de medici specialiști care are o experiență de peste 20 de ani în acest domeniu al ortopediei. Vorbim despre medici cunoscuți precum Eugen Rubelli, doctorul Toma Cucu sau doctorul Fodor Pal. Ei oferă pacienților servicii medicale de excepție pentru a ajuta pacientul să-și recupereze mobilitatea și să elimine durerile. Acești medici specialiști recunoscuți în ortopedie traumatologie realizează zilnic intervenții de endoprotezare a pacienților, reușind să recupereze calitatea vieții pentru 500 de persoane pe an. Iar ca noutate medicală de diagnostic, la OCH pacienții pot investiga ce tip de problemă osoasă au cu ajutorul unui aparat performant de radiografie digitală, care redă imagini de calitate foarte, foarte bună. Pacienții care au nevoie de consultații ortopedice se pot interesa de toate aceste detalii sau pot să sune la 0241 480 400 și numărul de telefon 0241 480 401. Informații suplimentare găsești și pe www. www.ovidius-ch.ro sau pe facebook.com/ovidiusclinicalhospital. Mulțumim și noi, CH, pentru că ne-a fost alături încă de la lansarea rețelei City Podcast. Bun, cine intră pe site poate să vadă anumite promisiuni care au un counter sub ele, mai sunt, eu știu, 100 de zile până la ceva, până la lor în aplicare, evident că despre asta vorbim, și sunt unele care nu au counter. Aș vrea să explicăm cumva diferențele dintre ele, ce se întâmplă acolo, ce vede un cititor care intră pe prima pagină la partidulpromite.ro.
După cum ziceam la început, PSD-ul a pus un deadline pentru fiecare promisiune electorală pe care și a propus să o onoreze în acest an. Și am vrut să pun un counter prin care să arăt câte zile mai sunt până la implementarea respectivei măsuri, respectiv câte zile au trecut de la deadline-ul pe care ei și l-au asumat, care deadline care arăta momentul în care acea promisiune trebuia să intre în vigoare, să se transforme în lege.
Hai să luăm una la întâmplare. Uite, văd aici, de exemplu, PSD anunță programul mare de împădurire, 5.000 de hectare de pădure până la sfârșitul anului. Mai sunt, la momentul la care noi înregistrăm, deci undeva pe 16 ianuarie este făcută această înregistrare, chiar dacă ea apare puțin mai târziu, mai sunt 104 zile, 2 ore și 45 de minute până când va fi pusă în aplicare. Sau cel puțin așa o susțin ei. Că, da. Așa, cine intră pe articolul sau pe dezvoltarea ideii respective, vede acolo descrierea, vede acolo niște cifre și acel counter. Ce se întâmplă dacă trec acele 104 zile câte sunt în momentul de față și propunerea nu este pusă în aplicare? Va fi un counter pozitiv? Adică au trecut atâtea zile de la? Sau ce se va întâmpla
exact.
De fapt?
Va apărea, counterul se va modifica și va preciza numărul de zile care trec din momentul în care deadline-ul la care trebuia promisiunea să fie onorată.
Ok, sper să nu se întâmplă chestia asta, dar dacă se va întâmpla, ce crezi sau ce speri tu că se va întâmpla odată ce acel counter va fi unul pozitiv? Vrei ca lumea să iasă în stradă? Ai vrea ca, eu știu, oamenii să se țină de cuvânt sau, eu știu, presa să înceapă să spună chestia asta cu voce tare, că nu s-a întâmplat până la data propusă? Ce ai sperat tu să se întâmple, de fapt?
Recunosc că nu m-am gândit. La acest lucru.
Tu personal ce ai face?
Eu ca inițiator
Tu ca și cititor sau ca și cetățean al României, evident, oricine care ar vedea că o promisiune nu este onorată în termenul propus și nu există argumente care să justifice acea întârziere, orice cetățean ar fi nemulțumit. Asta zic. Și atunci...
Acum depinde și de impactul respectivei promisiuni. Pentru că pot să fie niște promisiuni care, ok, nu au fost onorate, dar nu, impactul lor nu e așa mare. Dar pot să fie promisiuni, cum este, de exemplu, majorarea punctului de pensie la 1.000 de lei, care ar trebui să survină în luna iulie a acestui an, promisiune care dacă n-ar fi onorată, mă rog, pentru susținătorii, pentru pensionarii care au votat PSD, ar trebui să însemne ceva important. Legat de explicațiile pe care am încercat să le atribui fiecărei promisiuni, aici, la fel, a fost o problemă, pentru că mi-a fost foarte greu să le documentez. Mi-a fost foarte greu să găsesc surse obiective.
Cum ai procedat? Te-a ajutat cineva în acest sens? Ai făcut toată cercetarea de unul singur? Ce s-a întâmplat?
Nu, documentarea am făcut-o de unul singur, însă recunosc că n-am reușit decât să acopăr, hai să spunem, 10% din promisiuni. Mi-am propus ca până la sfârșitul lunii ianuarie să pun pe site toate promisiunile electorale, să le așez atât pe partide cât și pe domenii, ca să spun așa, și să încep încet să le documentez pe toate.
Te-ai gândit vreodată? E doar o întrebare, poate că e o întrebare retorică, dar chiar aș vrea să știu părerea ta despre chestia asta. Te-ai gândit vreodată să discuți chiar cu inițiatorii acelor propuneri, adică cu reprezentanța ai partidelor care să-ți explice ce au vrut sau ce au gândit atunci când le-au propus?
Da, m-am gândit. Recunosc că documentarea am făcut-o în grabă, pentru că mi-aș dori la un moment dat să vorbesc cu membrii comisiilor permanente, prin care vor trece aceste proiecte legislative, asta dacă nu vor fi adoptate prin ordonanță de urgență toate și atunci rolul Parlamentului nici nu mai, nu înțeleg care mai este. Dar chiar mi-am propus să încerc să discut cu membrii din comisiile permanente ale partidelor pentru a vedea punctul lor de vedere. Pe măsură ce aceste proiecte vor intra pe ordinea de zi a respectivelor comisii, voi încerca să iau legătura să, cu membrii acestor comisii să-mi explice punctul lor de vedere. Și din, de la putere și de la opoziție.
Vorbeai ceva mai devreme despre voluntarii care s-au oferit să te ajute pentru a dezvolta acest proiect. Dacă ar fi să facem un portret robot al voluntarului ideal, la ce fel de persoană te-ai gândit care putea să te ajute și cu ce anume poate să te ajute cineva pentru a dezvolta acest proiect?
Nu m-am gândit, deocamdată nu am avut nevoie, dar mulți s-au oferit să mă ajute cu îmbunătățiri tehnice la site. A fost programator, dezvoltator cu care am intrat în legătură. Au fost oamenii de bună credință, care nu sunt angrenați în politică sau pur și simplu oamenii care discută pe Facebook subiectele arzătoare ale zilei și care atunci când au văzut acest site m-au întrebat dacă pot să contribui cumva să mă ajute să-l îmbunătățesc. Nu m-am gândit, doar să le mulțumesc, dar nu m-am gândit deocamdată să cer ceva.
Pentru cei care, eu știu, atunci când vei ajunge la primar, de exemplu, ai avea nevoie, presupun, de oameni din acele localități care să se ocupe de strângerea acestor date, probabil, sau de...
Da, deocamdată nu m-am gândit, pentru că e destul de departe acest pas, dar voi vedea la momentul respectiv cum voi proceda.
Ok, hai să-mi povestești puțin și despre reacțiile pe care le-ai primit până acum. Au fost reacții poate și din partea partidelor, de ce nu, sau a reprezentanților unor partide, au fost pozitive, negative? Cum a fost toată perioada asta de la lansare până acum?
Majoritatea, 95% au fost reacții pozitive. În ziua în care am anunțat că am lucrat la acest site, am fost șocat să văd că au intrat 28.000 de oameni, au accesat acest tool, cum vreau să-i spun eu, acest instrument.
După aceea traficul cum? A început să crească, să scadă? Ce s-a întâmplat mai departe?
A început să scadă, dar cumva a fost normal, pentru că am avut inspirația să-l anunț exact în ziua în care a fost anunțat, în care Sorin Grindeanu a depus jurământul, în care a fost la în fața președintelui, a fost numit în funcția de premier. Și era un interes foarte mare. Probabil că proiectul va suscita din nou un interes mare în momentul în care vor trece 4, 5, 6 luni de guvernare, vor apărea primele date ale INSTAT și ale Eurostatului și ale Institutului Național de Statistică și oamenii își vor da seama cum își vor da seama de efectele măsurilor luate de PSD de la începutul anului.
De celelalte partide, de ce nu? Sau de celelalte partide din alianța de la guvernare?
Exact. Bine, deocamdată nu au fost foarte vocali cei din opoziție, dar în principal toată lumea se va uita pe munca celor de la Partidul Social Democrat.
Crezi că se poate transforma acest proiect pentru tine personal sau pentru o echipă pe care o vei coordona într-un job? Adică ai putea să monetizezi cumva acest proiect?
Sincer să fiu, nu m-am gândit la acest lucru. Poate că nimeni nu mă crede, dar chiar nu m-am gândit. Și
evident, monetizarea trebuie să fie una suficient de imparțială, astfel încât să nu, eu știu, vină din partea vreunui partid sau unui simpatizant de partid.
Este exclus așa ceva, pentru că se va afla și nu vreau să stric nici ideea frumoasă pe care a ideea frumoasă acestui proiect și nu vreau nici eu să îmi distrug integritatea. Eu nu sunt un jurnalist foarte cunoscut și nu vreau să devin cunoscut prin ceva rău.
Îmi spuneai înainte de înregistrare că te gândești mai degrabă la o finanțare europeană sau ceva din afară pentru acest proiect.
Da.
Ai un termen fixat, măcar așa, estimativ, în minte la care vei încerca să aplici pentru așa ceva sau deocamdată te descurci cu veniturile pe care le investești tu personal în proiect?
Deocamdată nici nu pot să zic că investesc venituri, investesc timp și pasiune. Ți-am zis, nu m-am gândit la acest aspect.
Okay.
Dar ce exclud din start e să mă ajute cineva, nu știu, un antreprenor de bine, oameni care au conexiune cu lumea politică, sau chiar politicien, este exclus așa ceva.
Poate că vine cineva și pune pe masă, uite, ai $1,000,000 și pentru chestia asta dă jos site-ul, lasă-ne să ne facem noi treburile noastre. Vor fi și oameni de genul ăsta sau îl vor cumpăra ca să-l dezvolte ei mai departe, ca să spun așa.
Deci nu să ajungă atât de important cât să vină cineva să facă acest lucru. Evident că răspunsul va fi nu.
Da, am glumit. Vlad, ne apropiem de final. Da, ne apropiem de final și am două întrebări pe care le adresez tuturor invitațiilor. Prima întrebare ar fi, te-aș ruga să-mi spui cum poate să intre lumea în contact în cazul în care, eu știu, cineva vrea să se implice ca și voluntar sau să te ajute pe parte tehnică, de ce nu?
Pot să scrie pe Facebook, mă găsesc cu numele meu, Vlad Porescu. Pot să scrie pe wall, pe pagina de Facebook a site-ului sau pot să scrie pe adresa de e-mail vlad.teporescu@gmail.com.
Și ultima întrebare, aș vrea să-mi dai un exemplu de o persoană care schimbă mentalități în România, o persoană care face ceva bun în acest sens.
Ca să te spun la întrebarea ta, i-aș da ca exemplu pe jurnaliști de la Factual.ro și în special pe doamna Elena Calistru, cea care a avut ideea acestui site din câte știu. Factual.ro e un site care monitorizează cât de veritice sunt afirmațiile din spațiul public al liderilor de opinie sau ale politicienilor și încearcă să le verifice căutând background-ul și punându-le în context acele declarații.
Dacă mi-aduc aminte bine, în campania electorală pentru prezidențiale au apărut, da, exact. Sau s-au făcut ei mai cunoscuți și atunci erau foarte, foarte utile documentele lor, analizele lor.
Și am dat ca exemplu pentru că e bine să existe oameni, să fie oameni pasionați care să aibă inițiative de acest gen. Pentru că e bine ca cei la care ne uităm la televizor sau cei pe care îi trimitem în Parlament nu trebuie să fie doar oameni noi și oameni noi care să n-aibă probleme cu justiția și care să se ducă acolo cu entuziasm, dar e bine să fie și instrumente prin care activitatea lor să poată să fie monitorizată de alegător, ca atunci când politicianul respectiv vine să-i ceară votul, alegătorul să voteze în cunoștință de cauză, atunci când liderul de opinie afirmă ceva, e bine ca privitorul să știe ce se află în spatele cuvintelor lui sau dacă ceea ce a spus este adevărat sau fals.
Vlad, aș vrea să încheiem așa într-o notă oarecum pozitivă și aș vrea să te întreb, dintre toate presiunile pe care tu le monitorizezi, care este cea pe care o aștepți cu nerăbdare să se întâmple? Dacă ar fi una, să zicem. Nu știu, ce-ți vine în minte acum așa? Una pe care zici, băi, când o să facă chestia asta în România, chiar o să fie o treabă bună.
Mi-e foarte greu să aleg o promisiune pentru că ți-am spus, e bine să vedem dacă vor fi puse în practică și abia apoi le vom vedea impactul, dar Ceea ce aș vrea să văd ar fi construcția acelor spitale regionale. Pentru că în România în 35 de ani nu s-a construit niciun spital.
Dar avem biserici.
Da, avem biserici. Dar PSD s-a angajat să construiască 8 spitale regionale și unul republican. Pentru 3 spitale regionale există finanțare obținută în timpul guvernării Cioloș. Se lucrează la reactualizarea studiilor de fezabilitate care au fost făcute pentru aceste spitale regionale încă din timpul mandatului lui Eugen Nicolaescu la Ministerul Sănătății, deci de destui ani. Aș vrea să văd că acele autostrăzi construite și cu care
cine nu vrea să le vadă? Toată lumea.
Toate partidele se duc înainte de alegeri și la fiecare început de an. Numai că dacă cineva s-ar uita pe ultimele rectificări bugetare în ultimii 3-4 ani, va vedea că vara, mă rog, toamna atunci când se face rectificarea bugetară, Ministerul Transporturilor este cel care de la care se iau banii.
De acolo adică se taie, da. De acolo se taie câte o sumă.
Exact. Dacă, uite, m-ai întrebat, m-ai pus această întrebare, demararea lucrărilor pentru cele 8 spitale regionale și finalizarea proiectelor de infrastructură rutieră, acestea chiar o să-mi îndrept atenția asupra lor. Un lucru pe care vreau să spun și pe care nu l-am văzut pe agenda niciunui partid politic, n-am văzut să susține cineva lupta anticorupție. Nici PSD, nici PNL, nici USR, nici ALDE, nici UDMR, nici PMP nu și-au trecut în agenda electorală că susțin lupta anticorupție, recuperarea prejudiciilor, confiscarea verilor construite ilicit. Nimeni nu a amintit despre aceste lucruri. Nimeni,
dar se pregătesc de amnistie și o grațiere, așa că...
Și asta și cineva, un partid, nu-i dăm numele, și-a propus în schimb ridicarea MCV-ului, dând ca exemplu lucrurile pozitive care s-au întâmplat în justiție, dar totodată criticând necontenit abuzurile justiției la televizor în România. Adică la Bruxelles ne-am dus să le spunem că justiția a făcut progrese senzaționale în țara noastră și vrem să ridicăm MCV-ul, dar în țară la televizor spunem că justiția comite abuzuri. Cumva mi-am propus să semnalez și aceste mici
discurs până la urmă.
Exact.
Vlad, felicitări pentru ceea ce faci. Este bine să stăm în ceafa, în spatele politicienilor, să-i privim așa pe după umăr și să vedem ce fac și cum fac și dacă își țin promisiune și le pun în aplicare la timp. Felicitări pentru acest proiect și mult succes mai departe cu el.
Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc!
Bun, acesta a fost episodul 39 din Original. Intră pe original.citypodcast.ro/39 pentru informații și link-uri legate de el, dar și pentru link-urile și informațiile legate de site și de proiectul lui Vlad. Dacă ai întrebări pentru invitatul meu sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact@citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook, la facebook.com/citypodcast. Original face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show-uri ale noastre pe site, în aplicația ta preferată de podcasturi sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!